Ivan Jones, Arvedal G, gan Harry Parry.
This book has been made accessible under the Copyright Visually Impaired Persons Act 2002, 31B. Copyright in this recording for the accessible market vests in RNIB, Register Charity Number 226227.
I gofio Hugh Yvette, gŵr, teulu a chynefin, dyn pobl, un o ddawnswyr talog a chwarddwr parod yn y Babell Lên. Cydnabod. Dros 20 mlynedd yn ôl bellach penderfynais i greu byd y medron ni ddianc iddo pan fydde'r gyrru'n galed, byd ysgyfala, nid oes yno neb yn wylo, nid oes yno neb yn bryd, a byd lle mae dau a dau'n debygol o wneud pimp. Fy mraint i dros y blynyddoedd, diolch i radio a theledu, Pabell Lên, yr Eisteddfod Genedlaethol a darllenwyr, fi cael rhannu'r byd hwnnw gydag eraill. Mae fy nyled i'n fawr i'r rhai a wnaeth hynny'n bosibl. John Ogwen yn fwy na neb arall. Wedi 19 mlynedd, mae o'n adnabod Porth yr Aur, y dref a'i thrigolion gystal, os nad gwell na'r awdur ei hun. Wedi'r cwbl, fo roddodd iddyn nhw eu lleisiau a'u hunaniaethau. Dyna pam mae'n debyg fod eu hamseru nhw bob amser mor berffaith. Fi minnau ar ofyn yr un bobl ar un sefydliadau ac o'r blaen am gymorth, a hoffwn fynegi fy niolchgarwch. Diolch i Gyngor Llyfrau Cymru am gefnogaeth y blynyddoedd, pedair cyfrol ar ddeg, anodd coelio, ac i Wasg y Bwthyn am barodrwydd i gyhoeddi'r gyfrol hon eto. Gyda llaw, yr un Wasg fi'n argraffu'r deunydd gydol yr amser er i'r cwmni cyhoeddi newid. Fel gyda chyfrolau blaenorol, diolch i'r Dr. W. Gwyn Lewis am loifi'r iaith, i Arwel Jones am ddarllen y gwaith ar fy rhan, ac i Ian Griffith am baratoi lluniau.